tak stojíme s Izraelem také na prahu nové země, na prahu oblasti, ve které ještě nikdy předtím nebyli. Takže ta píseň má takovou nádhernou souvislost s tím, čím se budeme zabývat. Ještě než si přečteme těch prvních 9 veršů, které jsou pro dnešní den určeny, tak se vrátím trošku k tomu, co minulou středu začal bratr Aleš Drbal. Některé zásadní zkušenosti, které bychom si měli vždycky, když se budeme knihou Josue zabývat, připomenout. Slyšeli jsme minulou středu, že Josue se původně Josue nejmenoval. Jmenoval se Hošea nebo Ozeáš, nebo jak kraličtí překládají Oze. A to jméno znamená zachraň. Mojžíš, jak jsme si ve středu připomněli, při příležitosti vyslání 12 zvědů do zaslíbené země, toho Ozeáše přejmenoval na Josue, což znamená Hošea hebrejsky, což je Hošea, což znamená Hospodin zachraňuje. A možná vnímáte ty dva odlišné důrazy v tom jméně. To původní jméno Oze nebo Ozeáš, Hošea, je vyjádřeno v imperativu. To znamená v rozkazovacím způsobu. Zvolání, zachraň. Jakoby tím jménem vyjadřoval tehdejší Josue tu potřebu, to vnímání celého národa, aby je Bůh zachránil, aby je vyvedl z toho otroctví, ve kterém byli. Jehošua, neboli Josue, je v indikativu, to znamená v oznamovacím způsobu. Hospodin zachraňuje. Mojžíš, který dal Josuovi toto jméno, jakoby prorocky předpovídal, jakoby prorocky předznamenával to, co Izraelci prožijí, když budou dobývat tu zem, do které je Hospodin přivádí. Bůh je ten, který je zachraňuje, který je s nimi a který je tím, který zachraňuje. A ve smyslu tohoto jména Josue bychom si měli být vědomi, že ta kniha není o Josuovi. Ta kniha není historickým popisem událostí, které se staly při tom, když Izraelci vstupovali do zaslíbené země. Není to ani kniha o tom, jak tu zemi obsazovali, jakým způsobem to dělali. Je to kniha o tom, že Hospodin zachraňuje. Josue, Hospodin zachraňuje. Čili místo toho názvu Josue bychom si měli do záhlaví té knihy dát Hospodin zachraňuje. To je hlavní předmět té knihy, kterou známe pod názvem Josue. Těžiště té knihy spočívá v tom, co dělá Bůh. Co dělá Bůh pro svůj národ. Ne to, co podnikal Josue, to, co dělali Izraelci, to, co dělali proto, aby tu zemi obsadili. Těžiště spočívá v tom, co dělá Hospodin. Tak teď si přečteme těch prvních 9 veršů, kterými ta kniha Hospodin zachraňuje začíná. Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne tvá noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště až k Libanonu. A od té veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů až ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí. Jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě. Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, aby pečlivě dodržoval celý zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo a bude se ti dařit, kamkoliv půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, aby pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti, buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoliv půjdeš. Kromě toho prvního verše, který uvádí tu první kapitolu a který je jakýmsi takovým prologem člověka, který vypráví všecko to, co se odehrává v knize Jozue, tak to všechno, co jsme přečetli, je přímá boží řeč. Až do 9. verše. Nosné téma toho oddílu a vlastně celé knihy Jozue není dobrodružství, není příběh Jozua ani Izraele, ale je vyjádřením toho, co říká Bůh. Kdybychom z té první kapitoly si podtrhli přímou boží řeč, tak zjistíme, že je to větší část toho textu. V té druhé části následuje potom jakási reprodukce Jozua toho, co říkal Hospodin jemu, celému národu. A poslední verše jsou odpovědí lidu směrem k Jozuovi. Čili boží řeč, to, co říká Bůh, je to nejdůležitější z celé první kapitoly, a protože Jozue to v podstatě opakuje, a dá se říct, že stejný postup můžeme vidět v celé knize Josue. Nejzásadnější a nejdůraznější v celé knize jsou boží výroky a informace o moci božího slova. Já to vnímám jako úžasně důležitou zásadu, která je principiální, která platí dodnes. I při našich shromážděních, při našich setkáních má být nosným programem Boží slovo. Čtené Boží slovo. Máme si připomínat to, co nám říká Bůh prostřednictvím svého slova. Boží slovo má moc. Ne naše někdy krásně vyšperkovaná kázání, ale Boží slovo. A někdy je možná nejlepší jenom přečíst Boží slovo a sednout si. Protože to má moc. To zasahuje lidské životy. Izrael stojí na hranicích země, kterou mají obsadit. Ještě vůbec neví, co je čeká, jak to tam přesně vypadá, byť jakési strohé informace měli od těch 12 zvědů, ale nevím, jestli si to po těch 40 roků, které potom kvůli jejich selhání museli procházet poušti, jestli si to ještě pamatovali, co jim ti zvědové říkali. Ale Bůh přitom už teď říká Josuovi velice zajímavou větu. Přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. To je hotová věc. To už se stalo. Bůh neříká, přejdi Jordán a teď se snažte to území získat a obsazujte ho postupně, jak vám to půjde. Ale říká, já vám tu zem dávám. Ta je vaše. To vám patří. To už se stalo. To je hotová věc. A to je skutečnost, která byla i pro Josua velice povzbudivá. A ve třetím verši té první kapitoly to Bůh jakoby ještě podtrhuje. Už nemluví, kterou vám dávám, ale říká, to místo jsem vám už dal. To místo jsem vám už dal, to místo je vaše, to vám patří. Směle přejděte Jordán a vezměte si to, co vám dávám, co je vaše. Vůbec se nemluví o boji, o válce, o tom, že by se měli nějakým způsobem snažit a bojovat o to, aby to území získali, ale Bůh říká, já jsem vám to místo dal, patří vám. A znovu v tom verši třetím dosvědčuje, že plní své sliby. Četli jsme, každé místo, na něž stoupná vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Bůh plní své sliby. Bůh stojí za svým slovem. Na to se můžeme spolehnout. Tak, jak to zdůrazňoval Hospodin Josuovi, že se může spolehnout na to, že ten slib, který zazněl k Mojžíšovi, takže Bůh naprosto jednoznačně splní, tak to je slovo, které platí permanentně. To platí i pro nás v dnešní době. To, co Bůh řekl, to, co Bůh slíbil, tak to splní. V neděli jsme si četli text z Janova evangelia ze 14. kapitoly. Vzpomínáte si? Já vám ho připomenu. 1. až 3. verš. Nermuťte se v srdcích vašich. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. To platí. To platí. To je slib, který náš Spasitel naprosto stoprocentně dodrží. Tak jako v případě dodrženého slibu daného Mojžíšovi, dodrží slib daný církvi. Přijde pro nás. A to můžeme očekávat a vyhlížet s tím pevným vědomím. Tak jak to Hospodin řekl Jozuovi, já to splním. To, co jsem řekl Mojžíšovi, to splním. Všimli jste si těch vytyčených hranic, o kterých se sám Bůh zmiňuje. Dokonce je tam v té severovýchodní části uvedena řeka Eufrat. Když dnes vidíme hranice Izraele, tak to zdaleka neodpovídá. A ono to neodpovídalo v podstatě v celé historii izraelského království, jen v době panování Davida dosahovala rozloha toho království až k Eufratu. Ten svůj slib, který Hospodin formuluje v tom 3. verši, že splní to, co slíbil Mojžíšovi, jakoby Jozuovi podtrhuje tím, že mu říká, já tě neopustím, já tě nenechám samotného, nejsi v tom sám, nemusíš vymýšlet a bádat a zjišťovat, co máš dělat. Já budu s tebou a já tě neopustím. Nenechám tě samotného. Uvědomme si, že Jozue stojí před něčím zcela neznámým. Celý národ má jít cestou, kterou ještě nikdy nešel. A to je úžasný, když do toho určitého pocitu nejistoty, možná i obavy z neznáma, zaznívá Boží ujištění. Budu s tebou, budu s vámi, neopustím vás, budu vás provázet. A to je skutečnost, kterou můžeme i my každodenně prožívat. Náš Pán je s námi, neopustí nás, provází nás. Nenechává nás samotné. V tom oddílu od 6. do 9. verše stojí za povšimnutí to, že Bůh 3x zdůrazňuje Jozuovi, že má být silný a statečný. Dokonce v 7. verši to na to klade ještě jakoby větší důraz, když říká, buď silný a velmi statečný. Tak bychom si představovali, že když se mluví o síle a statečnosti, tak máme představu perfektně vycvičených lidí, muskulatury, vojenské dovednosti, úžasných fyzických i mentálních schopností, tréninku pro to, aby teda mohli zvládnout všecko to, co je před nimi. Registrovali jste z Boží strany nějaké slovo o dobývání, o boji, o schopnosti nějakých vojenských dovedností? Vůbec nic takového. Ani slovo o zbraních, ani výrok o nějaké válečné strategii, podobných dovednostech, které bychom v této situaci předpokládali. Ani výzva k Jozuovi, aby začal ty muže trénovat a prostě připravoval je na bitvy, které jsou před nimi. Ani slovo. Ale je tam zdůrazněna síla a odvaha v oblasti, která nás možná překvapuje a kterou bychom nečekali. Jozue má být silný a statečný k tomu, aby dodržoval Boží pokyny. Aby akceptoval to, co mu říká Bůh. Ve většině Biblí je tam uvedeno slovo zákon nebo kniha tohoto zákona, kterou máš dodržovat. V hebrejské Biblii je výraz chumaš, které se překládá slovem zákon. To doslova, to chumaš, hebrejské slovo chumaš, znamená pětikníží. Pětikníží neboli pět knih Mojžíšových, také je známe pod tím pojmem Pentateuch. A Židé používají pro tento soubor knih jedno stručné a krátké slovo, Tora. Když se řekne zákon, tak nevím, jak vám, ale ve většině z nás to evokuje soubor příkazů, zákazů. To smíš, to nesmíš, tím se řič, to nedělej, to dělej. Tora, chumaš, znamená naučení. Nebo taky směrovka. A to je trošku něco jiného než tvrdý zákon, příkazy, zákazy. I tedy, že směrovka, většinou se občas dostaneme na nějakou turistickou cestu, tak jsme rádi, když tam dojdeme třeba k nějakému rozcestníku a teď se podíváme, že Labská Bouda, ještě 2 kilometry. Ale ten ukazatel, to není něco, čím se musíme za každou cenu držet. My nemusíme ten ukazatel akceptovat, nemusíme jít podle něho. Ale pokud se jim neřídíme, tak taky nemusíme dojít do cíle. A v tom já vidím úžasný, nádherný význam toho slova Tóra. Ne tvrdý zákon, ze kterého nelze uhnout, ale ukazatel. Naučení, které nás má poučit k tomu, jak máme se na cestě orientovat. Jakým způsobem se můžeme na té cestě pohybovat. Nemusíme se řídit tím, co nám říká Boží slovo. Ale pokud skončíme někde v propasti, v roklině, anebo se zcela mineme cíle, tak zjistíme, že to je chyba na naší straně, že jsme si zvolili cestu, která se možná nám zdála vhodnější, možná snadnější, možná příjemnější, ale nevedla k tomu vytčenému, k tomu cíli, který jsme sledovali. K tomu, aby člověk mohl plnit to, co říká Boží slovo, tak k tomu je potřeba velká odvaha. Nezdá se vám to? Je potřeba velká odvaha. To není vojenský úkol. To není něco, co spočívá v našich schopnostech, v tom, co my natrénujeme, ale je to duchovní úkol. Bůh chce po Jozuovi, aby se intenzivně a cílevědomně zabýval jeho výroky. Aby je nejenom vstřebával, vnímal, ale aby je taky předával dál. Příští středu budeme hned vidět, jak Jozue to, co mu Bůh řekl v těch prvních 9 verších, předává celému lidu. To naučení, které získal od Boha, předává dál ostatním lidem. Je jim příkladem. Vede je k tomu, aby to slyšené Boží slovo uskutečňovali ve svých životech. Bůh neradí Jozuovi, aby neprodleně začal s vojenským výcvikem, nebo aby nastoupil na vojenskou akademii, studoval různé bitevní strategie, ale říká Jozuovi, aby přemítal o jeho slovu dnem i nocí. V hebrejském textu je použito proto slovo, které překladatelé ve většině Biblii překládají přemítej, tak je použito slovo, které znamená mumlat nebo brumlat. Ke stejnému pohledu dospěl i bratr Miloš Pavlík, který překládal Bibli jako studijní materiál a uvádí to v poznámce jako důležitou zajímavost, že to přemítání znamená polohlasně nebo hlasitě opakovat, číst nahlas. To je výborný impuls. Já bych řekl, že to je impuls, který bychom měli uchopit a ve svých životech ho realizovat. Z vlastní zkušenosti vím, že hlasité čtení má pro mě mnohem větší dopad, než když ten text tak jenom přebíhám očima. Tak my si s manželkou ráno čteme Boží slovo a čteme si ho vždycky hlasitě. A já jsem vděčný za to, že mám nejenom ten optický vněm, že nejenom vidím ty písmenka, ale že to taky slyším. Dvojnásobně to zasahuje člověka, když si čte Boží slovo nahlas. Čili to přemítání, to není v tom slova smyslu, jak bychom tomu rozuměli dnes ve významu toho slova, jak ho dnes chápeme, že bychom o něm přemýšleli. I to je velmi užitečné. Ale to, co Bůh zdůrazňuje Jozuovi, je, že si Boží slovo má opakovat. Polohlasně si ho připomínat. Sám pro sebe to Boží slovo hlasitě číst. Tak, už tehdy to Bůh radil Jozuovi. Já si myslím, že jako Boží radu bychom to mohli vzít i dnes pro své životy. Možná jste si všimli, zaregistrovali jste, že určité výroky, například neuchyluj se napravo ani nalevo, přemítej o tom dnem i nocí, připomínají jeden známý biblický text, který byl napsán mnohem později. Nepřipomíná vám to? Nic? Znáte Žalm 1? Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí, neuchyluje se napravo ani nalevo. Zákon Hospodinův je jeho radostí. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. To je takový nádherný most toho, co slyšel Josue od Hospodina, jakoby zopakováno, zdůrazněno i v tom prvním žalmu. A netýká se to jenom Josua. Týká se to každého, kdo tuto radu ve svém životě prožívá, kdo se podle ní řídí. Blaze člověku. Kralický překlad používá blaze muži, ale já si myslím, že to člověku je pro to společenství, které prožíváme, takové přesnější. Týká se každého. Každého následovníka, který jde po boží cestě. Ještě se možná vrátím k Alešově myšlence z minulé středy. Proč Židé, jak to Aleš, myslím, že to tady bylo i na stěně vidět, proč Židé řadí knihu Josué mezi knihy prorocké? My máme podle našeho sestavení Bible, tak řadíme knihu Josué mezi knihy historické. Ale Židé mají jiný pořádek biblických knih a kniha Josué patří mezi takzvané přední proroky. Je první z prorockých knih v hebrejských biblích. Připomněli jsme si, že Židé mají starý zákon rozdělený na tři části. Tóra, neboli učení, ukazatel, Nevím, to jsou proroci, a Ketuvím, což jsou spisy. To jsou tři části, ze kterých se stává hebrejský starý zákon. Josué je zařazen, nebo kniha Josué je zařazena mezi prorocké knihy. Proč? Protože soustředit se na to, co Bůh říká, a uskutečňovat to, to je přece práce proroka. To dělají proroci. To očekává Bůh od proroku. Prorok není předpovídatel budoucnosti. Prorok je člověk, který tlumočí a plní Boží slovo. To je prioritní úkol, pro které Bůh povolával některé lidi jako proroky. A v tomto smyslu, vnímání toho, co Bůh říká, předávání to dál a řízení se tím, co Bůh říká, tak v tomto slova smyslu je Josué naprosto jednoznačně prorok. Tak 9 veršů, co si z nich odnést? V dnešní době, která už je mnohem, mnohem vzdálená té době, ve které Josué stál s tím téměř 2milionovým národem u břehu Jordánu a chystali se Jordán přejít a nastoupit do kanánské země. Myslím, že si můžeme odnést to, že to nejpodstatnější pro náš život je to, co říká Bůh. Já to vnímám jako zásadní informaci z Jozuovy knihy. To nejpodstatnější, a Jozue to tak prožíval, z celého jeho jednání to můžeme vidět, to nejpodstatnější pro náš život je to, co říká Bůh. A to, co říká Bůh, nemá zůstat jen ve fázi slyšení, ale máme mít odvahu. Někdy velkou odvahu. To slyšené slovo, kterému jsme porozuměli, které vstoupilo do našeho života, tak také uskutečňovat s Boží pomocí. Žít podle něho, řídit se podle něho. To dělal Jozue, a když bychom si nic jiného nezapamatovali z prvních 9 veršů první kapitoly, tak aspoň toto. Amen.